som I garanteret alle sammen husker, med mindre at det er røget helt ud hen over julen, så sådan kapitel 1 og vers 3 får vi at vide, at vi er velsignet med al himlens åndelige velsignelse. De velsignelser bliver gengivet eller forklaret for os i versene 4-14. Overordnet set, så skal vi forestille os, at den treenige Gud bliver enige om at frelse mennesket. Og i det, at han gør det, der siger den treenige Gud, faderens del er det her, søndens del er det her, og helligåndens del er det her. Faderens del i frelsesplanen var vers 4-6, og søndens del i frelsesplanen er vers 7-12, og et åndens del i frelsesplanen, det er vers 13 og 14. Før at vi kan forstå de vers, som vi skal se på i dag, som er vers 11-12, så lad os lige læse konteksten fra vers 7 af. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt, ved at lade os kende sin viljes hemmelighed, ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. Det er versene, som sagt, 11 og 12, hvor der står, i ham har vi også fået del i arven. Før at den her tekst overhovedet begynder at give mening, så er vi nødt til at finde ud af, hvem vi er. Hvis vi tager vi i vers 11, og i ham blev også i vers 13, og stiller op som kontrast over for hinanden, så må konklusionen være, at vers 11 er, hvor der står vi, er jøderne, og vers 13, hvor der står i, er det, som man vil kalde hedningerne. Så det vil altså sige, at vi, det er Paulus som jøde, og at i vers 13 er Efeserne som hedninger. Vi skal lige huske en ting, inden vi bliver helt for forvirret i ordet. Det er, at når jeg siger ordet hedninger, så er de stadigvæk kristne. Men i jøders øjne, altså jøder, som er mosaiske i deres tro, altså følger Moseloven, så er de hedninger. Det er det, det betyder. Det er ikke i kristent og hedninger, tænker nogen, der laver ofringer af små børn eller et eller andet. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, at de ikke er jøder. Vi kan også bare sige, at det er ikke jøder, og det er jøder. Så det, der vi egentlig taler om i vers 11, det er jøder. Martin Lloyd-Jones, han siger, at det er temmelig åbenlyst, at i vers 13, altså i vers 13, refererer til hedninger. Nej, jo, til hedninger. Her repræsenterer Efeserne, så jeg må insistere og sige, at vi i vers 11 refererer til jøderne. Det er Martin Lloyd-Jones, der siger sådan. Men i og med, at Paulus skriver, at i ham har vi fået del i arven, så skriver han også, at egentlig hvad det vil sige at være en kristen. Han begynder på en måde, uden at det måske nødvendigvis er bevidst fra hans side, får vi lidt en definition igen af, hvad det vil sige at være en kristen. Det er en af definitionerne. Og nu skal vi ikke fortvivle alt for meget og tænke, nu spildte vi tiden med at komme her i aften, fordi det her, det tæller kun til jøderne. Ja, det er ganske rigtigt, det omhandler først og fremmest jøderne, men som alt andet i skriften, så er der også en applikation til os. Den første ting, det er, at en kristen er en, som er i ham. I ham, for der står, i ham. I ham. Jøder, hvad var de for nogen? De var et udvalgt folkeslag. Bibelen kalder dem Guds ejendomsfolk. Jøderne så sig selv som noget specielt, og det er jo egentlig med rette, for de var det eneste folk, som Gud har udvalgt, hvor han har udvalgt et folkeslag. Og vi husker formodentlig, at der var Abraham, der var Isak og der var Jakob. Og Jakob fik 12 sønner, som blev de 12 stammer af Israel. Jakobs navn blev senere lavet om til Israel. Senere hen så fik de her 12 Israels elske stammer, de fik det land, som vi i dag kender som Israel. Og jøderne takkede, og måske nogle af dem stadigvæk takker Gud hver dag, at de ikke er skabt en ikke-jøde eller en hedning. Det takkede de Gud for hver dag. Tænk, tak Gud, at jeg ikke er skabt. Eller tak Gud, at jeg er skabt som en jøde, men de gjorde det bare negativt, så de sagde, tak Gud, at jeg er skabt som en, at jeg ikke er skabt som en ikke-jøde, eller at jeg ikke er skabt som en hedning. De slog sig for brystet og sagde, godt jeg ikke er en hedning. Så har vi et andet folkeslag, som også var ret vigtige på det her tidspunkt, da Paulus skriver til Efeserne, det er dem, vi kalder grækerne. Hvad havde grækerne? De kunne stolt sige, at de havde haft Plato, Sokrates. Det var fra dem, at det græske sprog stammede. Det var fra dem, at kulturen i den daværende verden udsprang. De var kulturens navl. De udviklede et udtryk, som var en barbar. Barbar betyder alle dem, der ikke taler græsk, fordi i en grækers øre, når du ikke talte græsk, så lød det bare som bar. Og det blev til udtrykket en barbar. I dag tænker vi jo på en barbar, på sådan en vikinglignende figur med langt hår og kæmpe skjold og en stor led økse. Det er sådan, vi umiddelbart tænker på en barbar. Men i en grækers øjne ville vi være barbar, blot fordi vi ikke talte græsk. Så du har jøderne på den ene side, som ser alle andre som hedninger. De har ikke troen på den rigtige Gud. Du har grækerne på den anden side, som ser alle andre, inklusive jøderne, som nogle ukulturelle, ukultiverede barbarer, der løber rundt og ikke fatter noget som helst. Du har de to folkeslag. Og i virkeligheden er det bare de to folkeslag, vi behøver at sætte op over for hinanden. Fordi der er jøderne, det er en gruppe, som kun jøderne tilhører. Og i virkeligheden, selvom grækerne nok ikke ville være ved det, så tilhører vi på en eller anden måde grækerne alle de andre. Gruppen af alle de andre. I ham, står der. For det første, det, husk, at være en kristen vil sige at være i ham. I det, at vi giver vores liv til Jesus, så får vi en ny placering. Den nye placering er i ham. Jeg ved godt, jeg har sagt det her før. Men som Martin Lloyd-Jones han også sagde, enhver god lærer gentager sig selv, og det gør Paulus, og derfor er jeg også nødt til at gøre det. For i ham, ud af de 155 vers, som er i Paulus brev til Efeserne, så fremkommer i ham 20 gange, enten i form af i ham, eller i Kristus, eller i hvem. Men der skal ikke den specielt skarpe forstand til at forstå, at i ham er centralt for hele brevet. John W. Stott, som afgik for døden for blot få år siden, skrev, at være i Kristus er at være forenet med Kristus, som grene er forenet med vintræet, og lemmer er forenet i læmet. Vi er derfor forbundet både til Kristus og kirken. Det er umuligt at være en del af hans læme, uden at være både forbundet med hoved og krop. Og han fortsatte senere og sagde, at være en kristen er i sin enkelhed at være i Kristus. Det, som Gud ved, at vi skal forstå her, det han bruger Paulus til at skrive, det er, at i ham har også vi jøder, fået del i arven. Forstår nu, kære menighed i Efesus, at også vi, som er jøder, har fået del i arven. I ham. Vi, der er jøder, er et med jer, der er grækere. Vi, der er jøder, er et med jer, der er danskere. Fordi vi er i Jesus. Vi er ikke længere to, men et. Vores nationale baggrund betyder ingenting. Om vi er jøder, eller om vi er grækere, om vi er danskere eller svenskere, det er ikke det, der er vigtigt. Det er, at vi er i ham. Det er, at vi er i ham. Hvis jeg må tage illustrationen lidt videre for os som kristne. Det er ikke vigtigt, om vi er jøde eller græker. Vores nationale betydning er ikke af vigtighed. Men det er vores kirkebaggrund heller ikke. Hvorvidt vi er baptister, eller pinser, eller lutheraner, eller Calvary Chapeler, så længe vi er i ham, så er vi en del af kirken. Og jeg ved godt, at for så mange af os, så er det en ting, vi ikke kan lide at høre. Fordi uanset om du går ind i en pinsekirke, en baptistkirke, eller en Calvary Chapel, eller en hvilken som helst anden form for menighed, så vil den menighed sige, vi gør det rigtigt. Vi har forstået det. Det siger vi alle sammen. Der er ikke nogen af os, der behøver at stikke hovedet i jorden og tro, at vi ikke siger det. Det påstår vi på et eller andet tidspunkt alle sammen, på en eller anden måde og en eller anden grad. Men vi må indse, at vi er ét. Vi er ét med dem. Vi er én kirke. Der findes én kirke. Og det er også derfor, at nogle gange, så når nogen omtaler en eller anden bygning eller en eller anden menighed som kirkekøn, så er det i virkeligheden ikke kun for sjov, at jeg nogle gange siger, at det er ikke kirken. Kirken, det er Guds universale kirke. Ikke? Os, der sidder samlet her i dag, er ikke kirken. Vi er en del af kirken. Vi er en del af kirken. En bygning er slet ikke en kirke. Det håber jeg, vi alle sammen forstår. Men hvorvidt vi er det ene, eller det andet, eller det tredje, eller det fjerde, hvis vi er i ham, så er vi ét. Jeg taler selvfølgelig ikke om dem, som ikke er i ham. Jeg ved godt, at store dele af den påståede kirke ikke er i ham. Og det er ikke dem, jeg taler om. Jeg taler om dem, som oprigtigt er i ham. Deres kirkemæssige baggrund er helt klart sekundær. Det primære er, at vi er i ham. Hvorfor er der så forskellige menigheder? Hvorfor er det så, at der stadigvæk er baptistkirker og pinsekirker og Calvary Chapeler og lutheraner og alt muligt andet? Hvorfor? Fordi hver en af os har forskellige måder, hvorpå at vi bedst tilbeder Gud. Vi, der sidder her, kan godt lide et bibelstudie. Vi indser vigtigheden af at studere Guds ord, og vi indser vigtigheden af at studere det systematisk. Andre kan måske bedre lide nogle lidt mere rituelle ting. Og andre igen kan måske bedre lide, at der er lidt mere gang i den, hvad vi har. Er det forkert? Overhovedet ikke. De ting er ikke på ingen måde forkert. Det, der er vigtigt, er, at vi er i ham. Vi er et i ham. Og vi skal huske, at når vi skælder ud på andre, på grund af de traditioner, de har, så skælder vi ud på Jesus. Når vi skælder ud på andre på grund af den vranglære, de har, så er det godt og sandt. Det er klart, at hvis vi optager vranglære iblandt os, og at ingen kommer og udpeger det, så går vi galt. Og hvis vi ikke udpeger vranglære i andre menigheder, så kan vi måske være medhjælpende til, at de menigheder går galt, fordi vi ikke udpeger de ting. Og det er to forskellige ting. Men når det er på grund af traditioner, at nogen kan bedre lide mere tungetale end andre, og det gør ingenting, så længe det bliver gjort under bibelske forhold. Men husk det her. Det er så vigtigt, og jeg glemmer det så ofte selv, at vi er ét i Kristus. Vi er i ham. Vi er i ham igen. Dem, der ikke er frelst, det er ikke dem, vi taler om, men vi taler om de, der er frelst. De, der er frelst. Og det vil også sige, at selvom personligt har jeg svært ved at forstå, at nogen godt kan lide at tilbe ved at gå i en folkekirke med en præst, med en sort kåbe, med en hvid krave, noget som man gik rundt i på King James' tid fra England, der tilsyneladende gik de rundt i sådan noget dengang, det er 400 år siden. Jeg har svært ved at forstå det, og jeg har svært ved at forstå, at salmer det er numero uno. Det har jeg svært ved at sætte mig ind i, men der er nogen, der godt kan lide at tilbede på den måde. Og det er og bliver kun tradition. Hvis de ikke underviser vranglærer, hvis de ellers holder sig til Jesus, og hvis de er født på ny, så er de ting. Det er ikke det, der betyder noget for, om de er kristne eller ej. Kunne nogen af dem vokse mere i ham? Uden tvivl. Kan nogen også vokse mere i ham? Helt sikkert. Så, Så det er så vigtigt at holde sig for, at en kristen er en, som er i ham. Derudover så står der også, at som vi også har fået del i arven. En kristen er også en, som har fået del i arven. Hvis vi skal fortsætte argumentationen, så er den, som sagt tidligere, det er, at nu har nogen, der er ikke jøder, altså hedninger, Efeserne, de har fået del i den her arv. Og så siger Paulus, vi jøder har også fået del i arv. Vi har fået del i den her arv, uanset om vi er jøder eller om vi er grækere. Så en kristen er altså en, der har fået del i arv. Bemærk, at det står i datid. Vi har fået det. Det er allerede sket. Det er ikke noget, som vil ske, men det er allerede sket. Den er allerede givet til os. Det er ikke noget, der sker, når nogen dør. Det er ikke noget, der sker, når vi bliver gamle nok til at arve det. Det er allerede sket. Bemærk også, at ikke herfra, men fra 1. Peter 1:4, at vi er frelst til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til os. Det var 1. Peter 1:4. Den arv, som vi har i vente, den forgår ikke. Forestil dig, at det er utænkeligt, at du en dag får et brev fra USA, hvor der står, at du har arvet den rige onkel i Amerika. Hvad er problemet med det? Det er den rige onkel i Amerika. Hans formue er i dollars. Lad os bare sige, der var 1 million dollars. Er det godt eller skidt? Det er da selvfølgelig meget godt lige nu, men som dollarkursen går op og ned, kan den million dollars lige pludselig kun være en halv million dollars værd. Eller i hvert fald omsat til kroner, vil den kun være det halve værd. Og det kan også være den bank, som pengene stod i, forgår, at den cracker og går ned når man hjem. Den arv er væsentlig. Den arv er forgængelig. Men den arv, som vi er frelst til, er uforgængelig, uvisnelig, og den forgår på ingen måde. I Romerbrevets 8. kapitel og vers 17, der står, at når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, får også at herliggøres med ham. Den arv, som ligger os i vente, den er vi medarvinger sammen med Kristus til. Så hvad er arven så? John MacArthur siger, at arven er alle de løfter, Gud nogensinde har afgivet. Arven er alle de løfter, Gud nogensinde har afgivet. Så, hvis du føler og fornemmer, at du har brug for fred, så har du allerede modtaget den fred i Jesus. Efeserne 2:14, han er vores fred. Hvis du tænker, ah, jeg kunne altså godt bruge et bedre liv. Jeg kunne virkelig godt bruge et bedre liv. Det har jeg virkelig meget brug for. Så har du allerede modtaget det bedre liv. For i Johannes kapitel 10, vers 10 siger Jesus, jeg er kommet for at give jer et liv. Og det er et liv i overflod. Lad os nu forestille os det utænkelige, at nogen af os har lidt svært på et eller andet område i vores kristne liv. At nogen af os har svært ved at leve det kristne liv, som vi føler, det bør leves, og vi har brug for sejr. Så siger Bibelen i Romerbrevet 8. kapitel, I har mere end sejren. Og i 1. Johannes 5:4 siger han sådan her, For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden. Og den sejr, for alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? I ham har vi allerede vundet en sejr. Så når vi har brug for sejr, så har vi allerede fået den. Og tænk jer det utænkelige, hvis nogen af os havde brug for mere kærlighed til at elske vores næste, som vi burde. Det er selvfølgelig kun de andre menigheder, jeg taler om her. Det er jo ikke os. Men hvis nu nogen andre havde brug for kærlighed, så er det heldigt for dem, at den kærlighed er allerede givet os i ham. For Gud selv er kærlighed, siger 1. Johannes brev 4, kapitel 4, vers 9. Tænk så, at vi har fået så meget givet. Vi er velsignet med al himlens åndelige velsignelse. En del af den velsignelse er den arv, der ligger gemt til os i himlen. Den arv er alle Guds løfter. Alle Guds løfter er i ham, ja og amen. Og alle de løfter om, at han er vores fred og liv og alt muligt andet. Gennemlæs Bibelen og find selv flere løfter. Alle de løfter er allerede givet os. Som vi talte om, da vi begyndte brevet til Efeserne. De står allerede på vores himmelske bankkonto. Den bankkonto, som vi har mulighed for allerede nu at trække ud fra. Og gå ned til vores kassedame og sige, jeg har brug for fred nu. Jeg har brug for den fred, som overgår alt forstand. Og så er den allerede givet os. Hvor er vi dumme, og hvor er jeg dum? Når jeg glemmer det. Når jeg glemmer, at de her ting er allerede givet os i Jesus. Vi behøver ikke vente på dem. Vi behøver ikke til egne. Når jeg kommer til himlen, så bliver det perfekt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, og det ser vi frem til helt ufatteligt meget. Men allerede nu er alle de her ting givet os. Og lad os ikke, og på ingen måde, glemme, at det er sandt. Så for det første er en kristen en, som er i ham. For det andet er en kristen en, som har fået del i arven. For det tredje er en kristen en, som har forudbestemt dig til. For der står i ham, har vi også fået del i arven. Så det var i ham, og vi har fået del i arven. Vi, som har forudbestemt dig til, ved Guds beslutning, for han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt. Der er altså her tale om, at nogle jøder var forudbestemt til at blive frelst. Der er tre ord her, som jeg godt lige vil fokusere på et øjeblik. Det er, at ordet beslutning, det er ordet vilje, og det er ordet fortsæt. Eller fortsæt. Ordet beslutning, der gemmer sig bag det, at grunden til noget er gjort eller skabt, og hvorfor det eksisterer. Ved vilje, der ligger det, som en person vil, skal ske. Det kunne I nok godt have gættet selv. Bag ordet fortsæt er ikke et ord, vi bruger specielt meget, og dog på den her årstid bruges det rigtig meget. Et nytårs fortsæt. En beslutning om, at vi vil gøre et eller andet i det nye år. Vi sætter os ned nytårsaften og siger, nu beslutter jeg, at i det nye år vil jeg tabe mig så mange kilo, eller tage så mange kilo på, eller hvem man nu måtte have problemer. Den engelske oversættelse, der bliver brugt for det her ord, er ordet et råd. At man laver et råd om et eller andet. Man laver en rådslagning om noget. Så I kan godt formodentlig se, at ordet beslut, der var et ord beslutning, og der er et ord vilje, og der er et ord fortsæt. Vi kunne også, hvis man tog sig den frihed, oversætte verset på en helt anden måde, hvor man sagde, at Gud har tre gange besluttet, at det her skal ske. Vi understreger det. Han har tre gange besluttet. Derfor bruges der egentlig tre forskellige ord. Fordi vi skal være helt sikre på, at det er noget, Gud har besluttet. Hvad er det, han har besluttet? Han har besluttet, at de her jøder skulle frelses. Ikke alle jøder, nødvendigvis. Men de jøder, som vælger ham, og hvordan alt det fungerer, taler vi om, da vi taler om med udvælgelse. Er det emne uddebatteret og udtømt på ingen måde? Men de jøder, som nu engang er udvalgt til at blive frelst, de bliver frelst. Er der nogen jøder, der er de ikke udvalgte? Nej. Betyder det, at alle bliver frelst? Nej. Og lad os lade være med at lade vores hoveder spinde hurtigere, fordi det er jo lige efter jul. Men det, jeg godt vil understrege, det er, at det er ikke den her måde, det foregik på. Gud skaber mennesket, Adam og Eva render rundt i Edens have og har det godt og er nøgne og glade, Og pludselig så synder de, og så skal de have noget tøj på, der klør en hel masse, og så bliver de smidt ud af Edens have, og så står der nogle engle med nogle store sværd. Og så sætter Gud sig ned og tænker, ups, hvad nu? Det er ikke den måde, det er foregået på. Det er ikke det, der er sket. Det er ikke et tilfælde, at vi bliver frelst. Det er noget, som Gud har besluttet, at han vil beslutte, at han har besluttet. Tre gange besluttet. Eftersom det er ham, der har besluttet det, er det så noget, som vi kan sige, jeg er frelst. Jeg fandt Jesus. Det er ikke af gerninger, Efeserne 2, 8 og 9. Det er ikke af gerninger. Det er ikke noget, vi kan gøre. Betyder det så, at vi ikke skal tro? Nej, det betyder det heller ikke. Igen, lyt til det her om udvælgelse. Der tror jeg, vi fik talt rimelig meget om det. Hvorfor er det her så vigtigt? Hvorfor er det, at Gud igen understreger, at de var forudbestemt til at blive frelst ved Guds beslutning? Hvorfor er det? Hvorfor er det, at et så kontroversielt emne, hvorfor er det, at det er så vigtigt at understrege? Jeg synes, det er vigtigt at understrege, og jeg tror, det er derfor, at Gud gør det, for netop, at det ikke bare var noget impulsivt, Gud lige fandt på, og så frelser vi lige mennesket sådan her. Det var en plan, der var lagt. Og hvis vi tager det her et skridt videre, så gør det mig ret tryg. For i Romerbrevet kapitel 8, vers 28, står de så velkendte vers. For at vi ved, at alt virker til sammen for det gode, for de, som elsker Gud. Vi ved, at alt samvirker til gode, for de, som elsker Gud. Hvad betyder det praktisk for dig og mig? Husk, en kristen er en, som er i ham. En kristen er en, som har fået del i arven. En kristen er også en, som var forudbestemt til. Men forudbestemmelse betyder også langt mere end bare frelse. Det betyder også, at Gud han tager og bruger de ting, der sker i dit liv, til hans ære. Et rigtig godt eksempel er Josef og hans liv. Josef tilbage i første Mosebog. Josef var den anden yngste af de 12 sønner, som vi talte om tidligere. Og fordi at han var søn af en af sin fars fire hustruer, yndlingshustru, Rakel, så blev han favoriseret. Og det kunne de andre, de ældre brødre, ikke så godt lide, selvsagt og naturligvis. Og han fik den her kjortel med en masse forskellige farver på. Og det, der sker, var, at de 10 andre brødre, ikke alle sammen lige enige om det, men ender med at smide ham ned i en brønd, tage hans kjortel og levere tilbage til faren og sige, din søn Josef var spist af et vildt dyr. Josef kommer til Egypten, og i Egypten der bliver han faraoens hofmester, og der er det her med 7 år, hvor der er rigtig meget mad, de kan samle sammen og gemme, og så er der 7 år med hungersnød. Og fordi at Josef han kom til Egypten, og Gud gav ham indsigt i de her 7 år, 7 fede år, hvor der var masser af mad og 7 år med hungersnød. Så gjorde det, at ikke bare egypterne kunne overleve, men det ender også med, at Josefs 11 brødre, der han har også en yngre bror, de ender med at komme til Egypten, og hans far Jakob og så videre kommer til Egypten, og hele slægten overlever der. Og så er det, at så dør deres far Jakob, og så tænker de andre brødre, fordi nu er Josef jo, han har jo virkelig noget, at skulle have sagt. Og han ville kunne få slået dem ihjel med knipsen med fingrene, så ville de kunne få hugget hovedet af alle sammen. Derfor bliver de bange, og så begynder de sådan, nu skal du pære ud vores far, og hvad er nu gode ved os, og så videre. Så er det Josef, han indser, at Romerne 8:28 er sand. Han indser, at Gud, han har på en eller anden mystisk måde planlagt det hele. Hvordan det fungerer, det ved jeg ikke. Men Josef siger det her, at I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Hvor tit i vores liv er det ikke, at vi ser på en anden situation, og vi tænker bare, no, hvor er det bare skidt det her. Det fungerer bare ikke, det hele, det løber bare den forkerte vej, og det går bare ikke. Men når vi ser tilbage på situationen, så ser vi, at Gud ventede til det gode. Hvorfor? Fordi at han bruger sin forudbestemmelse til, at nogle ting bliver lagt til rette på den rigtige måde. Hvordan fungerer det? Det finder vi nok ikke ud af på den her side af herligheden. Den fjerde ting, som en kristen er, det er, at han, vi ser det i vers 12, at den kristen, han kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud har sat vores håb til Kristus. Nu er det snart længe siden, vi har haft den her sætning til lov og pris for hans herlighed, men i vers 6 fremkom den også til lov og pris for hans herlighed. Hver gang vi ser den sætning, så betyder det, at et af de her afsnit slutter. Først afsnittet om faderens del i frelsesplanen, nu slutter afsnittet om sønnens del i frelsesplanen, og næste gang vil vi se, at afsnittet om Helligåndens del i frelsesplanen afslutter. Der står, at de forud havde sat deres håb til Kristus. Prøv gang at slå over til Romerbrevet, kapitel 1. Og vers 16, hvor Paulus skriver, at for jeg skammer mig ikke ved evangeliet, det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først, og for græker. Frelsen kom først til jøderne. Frelsen kom først til jøderne. Derefter til grækerne eller alle os andre. Det er derfor, at der står her, at vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus, vi som før jer andre havde sat vores håb til Kristus, de havde et håb på en Messias. Tænk helt tilbage fra 1. Mosebog kapitel 3, vers 15, lover Gud, at Messias skal komme. Og gennem al den tid har jøderne haft et håb til Messias, at så de fleste af ham misset ham, da han så kom. Det er selvfølgelig beklageligt, men de havde et håb til ham. Vi skal aldrig glemme det, som jøderne gav os. De gav os først og fremmest Jesus. Dernæst gav de os det gamle testamente. Og vi skal heller aldrig glemme, at alle de første kristne var jøder. Det var jøder. Alt det her. Det er ikke bare det, at jøderne har fået del i arven, og vi ser en definition på, hvad en kristen er. Det er en, der er i ham, en, som har fået del i arven, en, der har forudbestemt det til, og en, som kan blive til lov og pris for hans herlighed. Alt det, men også alt det andet, vi har set på i de her vers, nemlig at vi har forløsning i ham, og at han giver os en indsigt til at forstå åndelige sandheder. Og alle de her ting, det er for, at vi kan love at prise ham. Hvorfor er det så vigtigt? Hvorfor er det så vigtigt, at vi lover og priser ham? Fordi det er derfor, vi er. Hvis nogen nogensinde spørger dig, hvorfor er vi skabt? Hvorfor har Gud sat os på den her jord? Så er det for at tilbede og for at prise ham. Prøv at bladre et par sider den anden vej til Kolossenserbrevet, kapitel 1 og vers 16. I den sidste linje i vers 16, som i den autoriserede oversættelse af Bibelen, originale udgave i hvert fald, står øverst i højre kolonne, lige der, hvor vers 17 begynder linjen før. Der står ved ham, og til ham er alting skabt. Ved ham, og til ham er alting skabt. Ved ham. Ved Jesus og til Jesus er alting skabt. Det kan godt være, at du tror, du er her i verden for at tilfredsstille dig selv, eller din ægtefælle, eller dine venner, eller nogen andre. Men faktum er, at du er her for at tilfredsstille Gud. Du er her ved ham, men du er her sandelig også til ham. Vi er her for at love og for at prise Gud. Egentlig burde det være nok til, hvis Gud havde sagt den ene ting, burde det være nok til, at vi levede vores liv på en helt anden måde, end vi så ofte gør. Hvis vi blot har det for øje, lover og priser jeg Gud i det, jeg gør nu. Lover og priser jeg Gud med den måde, jeg lever mit liv på, med den måde, jeg vandrer på. Lover og priser jeg Gud med mit job. Lover og priser jeg Gud med den måde, jeg er over for min næste på. Prøv at tænke på en forskel, det vil gøre. Der er masser af ting, vi kan gøre og samtidig love og prise Gud. Men der er så sandelig også masser af ting, vi ikke kan gøre og samtidig love og prise Gud. Så for at konkludere. Det, som blandt andet definerer en kristen, det er først og fremmest, at det er en, som er i ham. En kristen er en, som har fået del i arven. En kristen var en, som har forudbestemt dertil. Og en kristen er blevet en kristen, for at det kan blive til lov og pris for Guds herlighed. Hvis vi lige skal opsummere nogle af de applikationspointer, som der er for os alle sammen, så var det først og fremmest, at alle kristne er forenet i ham. Og det kan simpelthen ikke understreges nok, at vi er ét i ham. Vi er ét i ham. Det er også derfor, at vi beder for den forfulgte kirke. For når den forfulgte kirke lider, så burde vi lide med den. Det er det, som Bibelen lærer os. En anden ting, det var, at Gud han har planlagt frelsen ganske nøje. Men det er ikke det eneste, han har planlagt. Gud har en plan for vores liv. Og de ting, som sker, de sker, fordi at Gud han ved, at han kan bruge dem til det gode. Og Josefs liv var et eksempel på det her. En tredje pointe, det var, at vores liv skal leves til Guds ære. Vores liv skal leves til Guds ære. Og en fjerde point, det er, at vi har givet en arv i himlen. Vi har givet en arv i himlen. Husk nu det her afsnit. Den her sætning fra vers 4, fra vers 3, til vers 14 er en lang sætning på græsk. Og vi kommer gående. Vi får at vide, du er velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Du tænker, fint nok, jeg ved bare ikke, hvad de her velsignelser er. Og du kommer gående, og du har set, at den ene velsignelse er udvælgelse. En anden er, at vi bliver adopteret til at være fuldvoksne sønner. En tredje er, at vi er forløst i ham. Og en fjerde velsignelse er, at vi får himmelsk indsigt. Nu er en femte velsignelse, at vi er givet en arv i himlen. Og den arv består af alle de løfter, som Gud har givet os, som er givet os i Bibelen. Og vi går der og ser på alt den her rigdom. Og hvordan vil det være, at hvis du fik lov til, eller hvad vil forskellen være på, hvis du fik lov til at gå ind på Rosenborg og se på kronjuvelerne? Wow, sikke en stor rigdom der er her. Men det er ikke sådan, den her rigdom er. Den her rigdom er mere som, du går ind, får lov til at gå ind på Rosenborg, og ikke bare se på de her kronjuveler. Du får lov til at gå ind og tage dem ud af deres montre, og gå ned og indløse deres værdi. Og det er det, som det her afsnit lærer os. Nu er der kun én gang tilbage i det her afsnit, om Herren vil. Og så ufattelig meget rigdom er vi givet. Så ufattelig meget rigdom. Der er lang tid tilbage af den første halvdel af bogen. Husk nu, hvad den første halvdel af bogen handler om. Lære. Det er læren om Gud. Det er om, hvad Gud har gjort for os. Og den anden halvdel handler om, hvordan vi så skal føre det ud i livet, som Gud har gjort for os. Men de her rigdomme, de her åndelige velsignelser, som der bliver talt om fra vers 4 til vers 14, de er snart lagt frem for os hver en af dem. Der er endnu en tilbage. Men vi er givet en arv i himlen. En arv, som vi kan bruge her nu. Vi kan allerede gøre brug af den. Lad os ikke lade den arv ligge gå hen. Den visner ikke, men lad os gøre brug af den allerede nu. Lad os bede sammen. Almægtige Herre, frelser, vi takker for den arv, som du har givet os. Jeg forstår det ikke helt, og jeg forstår det langt fra fuldt ud, men Herre, vi beder alligevel, at du må hjælpe os til at gøre det klart for os, hvad alt det her betyder praktisk set for os. Til din lov og til din pris. Amen.